Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Polislər Dalğa Gənclər Hərəkatının 500 üzvünü saxlayıblar. Almaniya polisi Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini həbs eləyib. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundu nəticəsiz bitib. Və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün danışıqlar gələn ilin axırınacan başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Almaniya polisi Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini həbs eləyib, onun ekstradisiyasını Gürcüstan istəyir. Okraşvilini vətənində korrupsiyada ittiham eləyirlər. Alman müstəntiqləri deyiblər ki, Gürcüstanın müraciətini Avropa ekstradisiya razılaşması çərçivəsində nəzərdən keçiriblər və Gürcüstan tərəfi Okraşvilinin günahını təsdiqləyən sübutlar təqdim eləməyə boyun olub. Ekstradisiya məhkəməni bir də Ədliyyə Nazirliyinin verəcəyi qərardan asılı olacaq. Okraşvilini sentyabrda həbs eləmişdilər, sonra o zaminə buraxılmışdı və Almaniyaya getmişdi. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün Bakıda etiraz aksiyası keçirib, velosipedlər üçün yollar tələb eləyib. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının 15-ə yaxın üzvü Milli Parkda paytaxtın ekoloji durumuna etiraz olaraq velosiped sürmə aksiyası keçirib. Aksiyanın tələbi paytaxt küçələrində velosiped yollarının və dayanacaqlarının yaradılmasıdır. Dalğanın rəhbəri Vəfa Cəfərova Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gənclər Bakının mərkəzində velosiped sürməklə gündən-günə artan tıxacların ekoloji duruma olduqca mənfi təsir göstərdiyini vurğulamaq istəyir.
Biz bir ay ərzində imza toplama aksiyası keçirmişik. Velosiped yollarını tələb eləyirik. Artıq mindən çox imza toplanıb.
Aksiyanın başlanmasına 5 dəqiqə qalmış polis Vəfa Cəfərova ilə bərabər daha 4 dalğaçını saxlayaraq Yasamal rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinə aparıb. Aksiyanın qalan üzvləri isə velosipedlə ərazidən uzaqlaşdığına görə polis onları saxlaya bilməyib. Bundan sonra təxminən 30-a yaxın polis ərazini nəzarətə götürüb. Polis bölməsində gənclərin inzibati xətalara yol vermələri ilə bağlı protokol tərtib olunub. Vəfa Cəfərli Azadlıq Radiosuna bildirir ki, polis onlarla olduqca kobud davranıb. İnsan haqları müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Arzu Abdullayeva isə polis bölməsinə gələrək gənclərin buraxılmasını tələb edib. Hələlik polis hərəkət üzvlərini sərbəst buraxmayıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Təbiətə ziyan vurulması ilə bağlı məhkəmələrdə 3000-dən çox iş var. Buna Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov deyib. Nazir bildirir ki, onlar lazımi tədbirlər görsələr də heç kim cəriməni ödəmək istəmir. Hüseynqulu Bağırov deyir ki, inzibati xətalar məcəlləsində ekologiyaya ziyan vurulması ilə bağlı nəzərdə tutulan cəzalar xeyli sərtləşdiriləcək. O bildirib ki, indiyəcən ətraf mühitə vurulan ziyana görə cərimələr 60 dəfə artırılıb. İndi vətəndaşlar üçün cərimə 77 manatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundu nəticəsiz bitib. Bu haqda Kosovanın prezidenti Fatmir Seydul məlumat verib. Danışıqlar beynəlxalq vasitəçilərin Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanın təşkilatçılığı ilə Avstriyanın Baden şəhərində keçirilirdi. Seydul deyib ki, Kosova tezliklə müstəqil elan olunacaq. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç isə bildirib ki, əgər separatçı Kosova özünü müstəqil elan eləsə, Serbiya bunu qəbul eləməyəcək və həmin qərarı ləğv eləyəcək. Amerikalı vasitəçi Frank Wisner hər iki tərəfi sülhü qorumaqla bağlı verdikləri sözə əməl etməyə çağırıb. İndi dekabrın 10-acan vasitəçilər danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər. Fələstin dövlətinin yaradılması üçün danışıqlar gələn ilin axırınacan başlayacaq. Bu haqda İsrail və Fələstin liderləri Ehud Olmert və Mahmud Abbas razılığa gəliblər. Razılıq Amerikada əldə olunub. Müzakirələr Anapolisdə keçirilən Yaxın Şərq sülh konfransı çərçivəsində baş tutub. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, o prezidentlik müddətinin qalan hissəsini müstəqil demokratik Fələstin dövlətinin yaradılmasına sərf eləmək niyyətindədir. Amma o hesab eləyir ki, qarşıdakı danışıqlar asan olmayacaq.
The task begun here in Annapolis will be difficult.
Burada Annapolisdə qarşıya qoyulan bu vəzifəni yerinə yetirmək çətin olacaq. Bu prosesin sonu yox, başlanğıcıdır. Şübhəsiz ki, hələ çox işlər görülməlidir. Tərəflər bu işə inamla başlamalıdırlar. Vaxt düzgün seçilib. Mən bilirəm ki, onlar çox səy göstərsələr, uğur əldə edə biləcəklər. George Bush, İran isə konfransı lazımsız adlandırıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. İndi isə Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı.
Telefon ol. Azalıq rəşdindəyiz, 101.7 FM dalasında münafizəli işdən sonra proqramı başladı. Xəbərlərdən dərhal sonra. 2 saat ərzində axşam saat 7-yə qədər kifayət qədər çoxlu məsələ var, hansı haqda danışacaq. Bu, insanların inkişaf indeksidir, reyting dərc olunub. Təsnifat bu haqda gələn saatda studiyamız qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov olacaq. Eyni zamanda da bugün Azərbaycan Respublikasının Ekoloji və Təbii Səbətlər Naziri Hüseyin Bağırov bir briefing keçirib, burada jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Orada da həmin bu mövzu ilə və ekoloji məsələlə bağlı olan fikirlər səslənib. Hüseyin Bağırovun fikirləri də kifayət qədər uzun və lazımlı fikirlər sizin nəzərinizə çatdırılacaq. Bu saatda isə biz Azərbaycanın informasiya texnologiyaları sahəsi haqqında danışacaq. Studiyamız qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, professor Rasim Əliquliyevdir. Rasim əm, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Rasim əm, bir neçə prinsipçə mövzu toplanıb, hansını ki biz yaxın dəqiqələrdə araşdırma çalışacaq. Dinləyicilərin də sualları yaransa 436-77-41 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərlər. Birinci məsələ domenlərlə bağlıdır. Onun mahiyyətini sizinlə soruşmaq istəyərdim ki, nəyə görə ciddi artıq yanaşma başlandı bu məsələyə və hakimiyyət strukturlar, rəsmi strukturlar prosesi tənzimləmək fikrinə düşdülər ki, hər kəs hətta pulu da olsa, misal üçün Azərbaycanın milli domeni olan azla sonluğu olan hansı bir saytların sahibi olmasın. Yəni bu prosesdən. Mahiyyət nədən ibarətdir?
Sizin sualınızdan iki sual doğur. Buyurun. Birinci sual ümumiyyətlə domen nədir? İkinci sual isə o nöqtə azla bitən domen zonasının özünün ayrı-ayrı məsələləri var ki, ona biz qaydarıq. Ümumiyyətlə domen ünvanlaşdırma sisteminin atributudur bildiyiniz kimi. İnternet mühitdə nə qədər kompüter qoşulursa, o host kompüterlər deyirlər, o əsas kompüterlər, onların özlərinin IP adresləri olur və xüsusi o domen serverləri vasitəsilə o rəqəmlər yadda salmaq çox çətindir, uzundur. Onun üçün də fikirləşiblər ki, bunlara adi simvollardan, hərflərdən ibarət olan bir ad versinlər. Və bu adlar da müxtəlif demək internet xidmətlərinin adlarında istifadə olunur. Xüsusən də bu web saytlarda da bu çox geniş yayılmış, insanlar üçün çox belə deyək ki, get-gedə adiləşən bu web saytların adlarında gördüyünüz kimi demək ki, nöqtələrlə ayrılmış müxtəlif demək sözlər söz yox, hərflər və rəqəmlərin və müxtəlif simvolların belə deyək ki, kombinasiyasının ibarət olan ad olur. İlk baxışda heç bir belə deyək ki, əhəmiyyəti yoxdur ki, ilk baxışda deyirəm ki, ünvanlaşdırırsan, şərti olaraq hansısa bir adı qoyursan. İnternet yarananda bu bəlkə də belə idi. Çünki ünvan üçün istifadə olunur. Amma zaman-zaman keçdiyi ki, internet artıq elektron poçt, tək elektron poçtu deyil, tək artıq belə deyək ki, bir belə deyək ki, əhləncə vasitəsi deyil, artıq internet həyatımıza, dövlətimizin müxtəlif sahələrinə, cəmiyyətin müxtəlif sahələrinə nüfuz eləyir. Yəni artıq internetin üzərində insanlar arasında yeni hüquqi, dövləti, siyasi, iqtisadi, ailəvi bütün nə qədər münasibətlər varsa hamısı inkişaf olunur. Real məkandan virtual məkana, virtual məkanda bazası internetdir. Hı-hı. Və internetin özü ilk baxışdan göründüyü kimi kompüterlərdə onların bir-birlə qoşulması üçün müxtəlif texnologiyalar, modemdir, yerin süni peki də ola bilir, əgər geniş mənada bütün bu kompüterlərin hamısını bir-birinə vahid bir mühitə, şəbəkə mühitinə birləşdirən bir internetdən söhbət gedir və bu internetin özü bu şəkildə texniki imkanlara malik olduqca bunun üzərində müxtəlif xidmətlər ortaya çıxır. Onların biri də dediyimiz kimi web saytların yaradılması xidmətidir və bunlar da bildiyiniz kimi ümumdünya hörümçək toru yaradır. Və bu hörümçək torunun özü elə bil ki, belə deyək ki, bir virtual məkan olaraq internetin əsasında qurulur.
Prinsipcə paralel dünya kimi.
Bəli, paralel, bəli, virtual dünya ilə real dünyanın bir belə deyək ki, bir hissəsidir. O elə bir tamın hissələridir. Tamamilə doğru, mən sizə razıyam. Real dünya üstə gəl virtual dünya bizim yaşadığımız, bizi əhatə edən dünyanın hissələridir. Və bunun o virtual domenə qayıtmaq istəyirəm ki, bu domen adlarının özləri ilk baxışda ünvan atributu olmaqla yanaşı, amma bu domenin demək bu veb saytlarının üzərində elektron kommersiya məsələsi ortaya çıxır, bank söhbəti ortaya çıxır, təşkilatların özlərinin bax bu rəqabətli, qloballaşan dünyada özünü təqdim etmə məsələsi ortaya çıxır, hansı xidmətləri göstərir, kimlərdən ibarətdir, başqa sözlə bax bu iqtisadi rəqabət ortaya çıxır, siyasi rəqabət ortaya çıxır, ölkə arası rəqabət ortaya çıxır, bu rəqabət mühitində informasiya boşluğunu aradan qaldırmaq üçün bu veb saytlardan istifadə olunur və veb saytların adları da informasiya daşımalıdır. Bu hansı şirkətə malikdir, hansı məhsulu özündə daşıyır, Microsoft, Cisco, Intel, görürsünüz bütün bunlar hamısı dünyada dünyada məşhur olan şirkətlərdir və bu şirkətlərin adlarını görürsən ki, bu sayt nədir. Digər tərəfdən də bilirsiniz ki, bu virtual məkanın özünün bir informasiya axtarış sistemi deyilən sistemlər daha doğrusu, yəni bir sistem deyil, çoxlu sistemdir. O sistemdə informasiya axtarır. İnformasiya axtaranlar insanlardır, informasiya internet istifadəçiləridir. Bildiyiniz kimi, həmin axtarış maşınlarına, sistemlərinə daxil olduqda pəncərədə söz deyirsəndən ki, hansı sözü verəsən. Yes. Məlumdur ki, sən əgər Microsoft-un təmasda olmasınsa, Microsoft verəsən. Başqa bir təsadüfi söz yığımı verən deyilsən ki, yəni ki, açar sözü var ki, ya bunun əmtəyi nişanıdır, ya da bu təşkilatın adıdır və yaxud da ki, onun istehsal etdiyi məhsulların hansısa söz birləşmələri ola bilər. Belə olduğu halda axtarış maşını aparır həmin sayta və yaxud da saytlara. Həmin saytlardan istifadəçi deyək ki, ardıcıl olaraq 1, 2, 3 və s. seçir, orada məlumatı alır. Belə olduğu halda domen görürsünüz, tək ad belə ünvan atributu deyil, artıq görürsünüz ki, iqtisadi mühitdən mübarizə vasitəsidir, reklam marketinq vasitəsidir. Amma bundan bəd niyyətlə istifadə etmək olar. Əgər kimin kimlənsə arası yoxdursa, kimin kimlənə də belə deyək ki, ədaləti varsa, bu xalqlar arasında ola bilər, dövlətlər arasında ola bilər, müxtəlif deyək ki, belə deyək də o qruplar arasında ola bilər. Belə olduğu halda bu web saytın özü, yəni domen adını daşıyan, domen adına mütləq malik olmalıdır. O domen adına malik olan web sayt nəyə çevrilir? İnformasiya silahına çevrilir. Yəni informasiya silahına çevrilirsə, demək bir demək veb sayt vasitəsilə başqasına qarşı orada anti təbliğat apara bilərsən, onun şərəfinə həqiqətən toxuna bilərsən, onun haqqında yalan məlumat yaya bilərsən və s. Bax belə olduğu halda bax bu informasiya müharibəsi istiqamətində ideoloji müharibə, ideoloji psixoloji müharibə kimi də özünü göstərir. Bax bu nöqteyi nəzərdən veb saytlar çox belə deyək ki, pis davransan ondan başqa məqsədlər üçün istifadə etmək olar.
Bəs bu, deməli, bununla əlaqədərdir ki, az sonluğu ilə
olan... Yox, az başqa problemdir. Demək, belə olduğu halda, əgər bunu mən o inkişaf etdirmək istəyirəm ki, bizim institut tərəfindən, yəni Milli Elmlər Akademiyasının informasiya texnologiyası əməkdaşları tərəfindən uzun müddətli araşdırmalardan, sistemli, belə məntiqli araşdırmalardan sonra məlum olub ki, Azərbaycan xalqına mənsub olan coğrafi adlar, Azərbaycan adının özü, Bakıdır, Naxçıvandır, Qarabağ, Laçın, Şuşa və s. bax bu kimi adlar hamısı bizim xalqa qarşı düşmən mövqədə duran virtual məkana o münasibətləri gətirib belə heç o qədər məqbul deyil virtual məkan bu məqsəd üçün deyil amma virtual məkan imkanlarını istifadə edib bizim xalqa qarşı müharibə aparanlar var. İndi bu məsələyə bir qədər qayıdarıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu virtual məkanın özündə bu domen sistemi var. Yəni ki, rəsmi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən ümumiyyətlə internet mühitdə dünya üzrə virtual demək internet mühitdə bu domen adlarının paylanması, yəni ki, onun domen zonlarının yaradılması, onlara IP ünvanların verilməsi, qeydiyyatının aparılması, bu barədə olan mübahisələrin həlli və ümumiyyətlə domenlə bağlı, bu domen demək ki, texnologiyanın inkişafı ilə bağlı belə bir qurum fəaliyyət göstərir və yer kürəsində bu virtual məkanın özündə 243 ölkə kodu ilə bağlı, yəni o biraz geniş siyahıdır, faktik olaraq. Sonra bu günlərə 192 ölkə kodu işləyir. Yəni ki, .az, .ru, .tr, .uk və UK və s. Bütün bunlar hamısı ölkə kodları ilə bağlı olan domen, yüksək səviyyəli domen zonalarıdır. Və bir də üstə gəl, ümumi istifadədə olan domen zonaları var ki, onlara deyirlər generic, top level domain deyirlər ki, .com ilə bitir, .net ilə bitir, .info, .biz və s. İndi son zamanlar üçüncüsü də ortaya çıxıbdır. Ona sponsorlaşdırılan demək yüksək səviyyəli domen zonaları deyirlər ki, .asia deyirlər, Asiya deyirlər, .eu deyirlər, European Union deyirlər, .mobil, .travel və s. müəyyən maraqlı deyək ki, qurumlar, demək cəmiyyətlər əlavə domen zonaları o virtual məkandan demək ki, qeydiyyatdan keçirirlər və bu mühitdə də fəaliyyət göstərirlər. Beləliklə virtual məkanın özü ayrı-ayrı domen zonalarından ibarətdir. Ölkə kodu ilə bağlı domen zonaları, ümumi istifadədə olan domen zonaları, bir də ki müəyyən Avropa İttifaqı, məsəl üçün təklif verən çıxdı, ICANN dediyimiz o qurum onlara .eu-nu verdi. Asiya ölkələri, demək, tövsiyə ilə çıxdı, müraciət elədi, .asiyanı aldı və s. Yəni ki, bax, bu şəkildə virtual dünyanın özünün daxili strukturu, mahiyyəti, onun quruluşu belədir. Başqa sözlə, real dünyada yer kürəsi ayrı dövlətlər arasında bölündüyü kimi onun sərhədi var, onun Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmış onun ərazisi simasi var, bayrağı var, atributu var. Virtual mekanın özünde de bak bu domain zonaları özleri elə ayrıca virtual dövlətlər kimi olur. Yəni nöqtə Rusa bu Rusya zonasına aid olan hörümçək torunun o Rusya hissəsində olan milli hörümçək torudur. Gəlirəm nöqtə az. Nöqtə az da həmin o virtual dünyada Azərbaycanın milli hörümçək toru deməkdir. Yəni Azərbaycan Respublikasında bax bizim yaşadığımız coğrafi məkanda bizim dövlətimizin rəsmi bu deyək ki ərazisində fəaliyyət göstərən demək domain zonasıdır və o nöqtə azın içərisində nə qədər istəsən Azərbaycana mənsub olan web saytlar yaratmaq olar. İndi o nöqtə azın özünün qaydaları təbii ki Azərbaycan Respublikasının ictimaiyyəti maraqlarına demək tabedir və onun özü də Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş telekommunikasiya haqqında qanun xüsusi maddəsi var ki qayda da belədir ümumiyyətlə dünyada da belədir. Az domain zonasında olan bütün fəaliyyət, qeydiyyatı, uçotu və s. siyasəti o Azərbaycan Respublikasına aiddir və Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir. Yəni bunun özünün ayrı problemləri var və buradan da bu Respublikamızda informasiya cəmiyyətinin inkişafı, web saytların yaradılması, dövlət sektorunda xüsusi olaraq bildiyiniz kimi yenə də Milli Məclis tərəfindən informasiya əldə etmək haqqında qanun xüsusi müddəaları var ki, dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən bütün təşkilatlar qısa bir müddət ərzində, 1-2 il ərzində özlərinin web resurslarını yaratmalıdır. O nöqtə az demək zonasında. O nöqtə azın da bildiyiniz kimi ikinci səviyyəli domenləri var ki, nöqtə qovdu, hökumət sektorunda, dövlət sektorunda fəaliyyət göstərir. Nöqtə deyək ki, PP deyirlər o şəxslərlə bağlıdır. Nöqtə komu var, komersiya ilə bağlıdır. Yəni edudusa əgər təhsillə bağlı. Bax bu kimi demək bu hər bir domen zonasının özünün daxilində bir iyerarxik struktur var ki, yüksək səviyyəli domen zonasından ikinci səviyyəli, üçüncü səviyyəli domenlər demək, domen adları qoyulur və beləliklə bu hörümçək toru formalaşır və dünya o hörümçək torunun tərkib hissəsinə çevrilir. Çünki ondan kənarda deyil, çünki bunlar arasında birbaşa bağlılıq var, birbaşa demək məsələlər var. Bunun özündə də müəyyən qədər indi təzə formalaşdığı üçün yavaş-yavaş demək bu müəyyən demək problemlərin həllini tələb edir və bu istiqamətdə də müəyyən addımlar atılır. Yəni ki, bu artıq sırf belə deyək ki, təşkilatı texniki məsələlərdir.
Bu nöqtə az zonasında BM belə deyək ki, tənzimləmə istəyi, tənzimləmə mexanizminin işə salınması onunla bağlı deyilmi ki, bir növ anarxik bir vəziyyət yaranıb.
Yox, anarxik vəziyyət deyil, tamamilə bu fikirlə razı deyiləm. Bunlar hamısı təbii proses kimi inkişaf eləyir. Azərbaycan xalqına qarşı olan o domen zonalarından olan o belə deyək ki, pis əməllər, kompüter cinayətkarlığı və s. o Azərbaycan domen zonasında deyil. Onlar hamısı demək o ümumi istifadəli olan domen zonalarındadır. Çünki ölkə kodlarından bağlı domen zonaları o ölkələrin qayda qanunları ilə tənzimləndiyi üçün, müəyyən konstitusiyon mühitdə olduğu üçün, bəli, yəni hüquqi və digər məsuliyyəti ortaya qoyduğu üçün bu tipli əməlləri, yəni ki, o virtual zonanın belə deyək ki, ümumi istifadədə olan zonası var ki, orada qeydiyyat da liberaldır. Yəni, ümumiyyətlə bir sıra o dediyim o domain zonalarında .com-du, .nə bilim mən, demək info və s. bunlarda qeydiyyat məsələsi sərbəstdir. Yəni istənilən dünyada yaşayan istənilən bir şəxs həmin adı götürə bilir. Və o nöqtəyə nəzərdən də bax bu konstitusiya mühitdən kənardadır. Yəni o ayrı-ayrı dövlətlərin konstitusiya mühiti var, onun hüquqi məsuliyyəti var. O demək ki, ondan irəli gələn müxtəlif hüquqi aktlar var. Amma o komdu, netdi, orqdu, info odu, bizdi və s. onlarda konstitusiya mühit yoxdur, bilirsiniz. Onun üçün də o zonada demək belə boşluqlar var. Çox zəif belə deyək ki, məhdudiyyətlər var. Yəni ki, belə heç bir sənəd də istəmir. Yəni istənilən adam soxula bilər. Bu sözü mən məsuliyyətlə deyirəm ki, istənilən adam həmin zonalara demək nüfuz eləyib, müdaxilə eləyib özlərinin ağıllarına gələn özlərinin məqsədlərini həyata keçirmək üçün saytlar yaratmaq olar. Yəni bunu biz müşahidə eləyirik. Bu nöqtəyə nəzərdən də o ümumi istifadə olan domain zonalarına bax bu dediyimiz kimi bədniyyətli insanlar informasiya müharibəsi aparmaq məqsədi ilə müxtəlif ölkələrə mənsub olan, xalqlara mənsub olan adları demək mənimsəyirlər, zəbt edirlər. Bir qədər də burada hüquqi boşluq da hiss olunur. Yəni belə bir məsələ var ki, deyirlər ki, ümumi istifadəli domain zonalarında coğrafi adları belə deyək ki, kim götürür götürsün. Fikir verirsiniz, boşluq buradadır.
Yəni bu virtual məkan özü təzə-təzə formalaşır. Bu körpə bir bərəkdə olan uşaq kimidir. Bunun orqanizması hər cür virusa, mikroba qarşı həssasdır və bu virtual məkanın özünün immuniteti zəifdir demək istəyirəm.
İndi bu net var, nöqtə yəni, net olan.
Bəli.
Onlar rusca qəbul edəndə, oxuyanda niyyət sözü yox deməkdir. Bəli. Misal üçün kimsə daxil ola bilər.
Ondan deyil.
Yox, bilirəm. Ondan deyil, amma oxunuşda və daha çox reklam etməkdə kimsə götürə bilər Azərbaycanu nöqtə niyyət.
Bəli.
Belə çıxır ki, Azərbaycan yox olsun və bunda Azərbaycana qarşı istifadə edə bilər.
Yox, elə yox. O demək, bəli, adi danışıqda siz deyən kimi istifadə oluna bilər. Bəli. Vizual olaraq hansısa bir belə deyək ki, o plakatlarda, sinitlərdə siz deyənlə mən razı olaram, amma virtual məkanda o şəkildə deyil, yox. Hı. Virtual məkanda axtarış sistemlərində o açılan pəncərə var ki, o sorğunu istifadəçinə istəyir ki, nə axtarırsan, onda Azərbaycan yazırsan, o Azərbaycan demək ki...
Coğrafi addı.
Coğrafi adı, bəli, tamam da razıyam mən. Bəli. Mən qayıdım o coğrafi adlara ki, o coğrafi adların özü, yəni ümumi istifadəli domen zonasında çox sərbəst belə deyək ki, istifadə olunur və nəticə etibarilə o Azərbaycan nöqtə net siz dediyiniz anlamda yox, o dünyada çox geniş yayılmış bir saytdır, saytlar demək ki, sistemidir. Hı-hı. Çünki mən statistikanda demək özümə borc bilirəm ki, dünyada bu günləri virtual məkanda təxminən 140-150 milyon belə sayt var. Dünya üzrə. Hı-hı. Onların özlərinin təxminən 45 mini ölkə kodu ilə olan domen zonlarına düşür. Yəni nöqtə dediyim kimi UK'dir, nöqtə nə bilin, TR'dir və s. Bir də 51% bunların, 51% nöqtə komdadır. Bir 10 milyon, 8 milyon nöqtə netdə, nöqtə orqdadır. Yəni demək istəyirəm ki, hələ ölkə zonalarında, ölkə domen zonalarında bu hələ web resursların sayı belə deyək ki, nisbətən azdır. Nisbətən azdır. Amma ümumi istifadə domen zonalarında indi internet yaranandan başlayaraq həmişə o nöqtə.com-a meyl olubdur. İndi o kommersiya, bazar iqtisadiyyatı, psixologiya belə olub ki, orada sərbəstlik var. Ola bilsin ki, biraz liberallıq var. Bu nöqtəyə nəzərdən həmin o nöqtə.com və digər ona yaxın olan ümumi istifadə domen zonalarında bu şəkildə olan münasibətlər ortaya çıxır və o coğrafi adlara heç bir məhdudiyyət qoyulmayıbdır. Bundan da o işbazlar və belə deyək ki, bizim əksimizə düşünən insanlar hərəkətə keçiblər və bu istiqamətdə demək ki, öz niyyətlərinə hələlik deyək ki, nail olublar.
Azərbaycan necə təsir eləyə bilər bəs bu vəziyyətə?
İndi burada belədir. Yəni ki, o ümumi istifadə domen zonalarında qeyd etdiyim kimi hüquqi boşluq olduğu üçün hüquqi boşluq ümumiyyətlə var, yəni müəyyən boşluqlar var. Amma o ICANN dediyim qurum, domen adları ilə bağlı mübahisələri həll etmək üçün vahid siyasət deyilən bir sənəd hazırlayıbdır. O sənəd hüquqi əsasa malikdir, yəni hüquqi sənəd kimi qəbul olunur və o siyasətdən irəli gələn qaydalar da vardır və ICANN özü demək ki, bir neçə arbitraj məhkəməsi statusunda olan indi onlara mərkəzlər deyirlər, bəlkə iş məhkəmə də deyil, arbitraj və vasitəçilik mərkəzləri var ki, onun bir hissəsi demək onları akreditasiya eləyib, onlara o hüququ veribdi. O sənədlərin əsasında, Amerikada fəaliyyət göstərən arbitraj, milli arbitraj forumu var. O domen adları ilə məşğul olur. Ondan sonra demək, Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatının nəzdində arbitraj və vasitəçilik mərkəzi var ki, məhz domenlərlə bağlı olan bütün vasitələri həlli üçün addımlar atır. Və bu hüququn demək, bu hüququ sənədinin qarşısında hansı demək belə deyək ki, istinad nöqtələri var ki, bunların vasitəsilə o mübahisələri həll eləyir. Coğrafi adlarda boşluq var, bunu mən bir mənalı olaraq qeyd etmək istəyirəm. Amma orada məhsul adı ilə bağlı hansısa bir əmtəə nişanı varsa, əmtəə nişanı, ticarət markası varsa və o kimsə bunu demək qeydiyyata keçirdiyi anda ondan qabaq belə bir ticarət markası olarsa, o şikayət edib onu geri qaytara bilir. Fikrim çatır da, nə demək istəyirəm. Bundan başqa təşkilatın adı mənimsənilirsə, hansısa bir təşkilatın adı mənimsənilirsə, firmanın, şirkətin, kampaniyanın adı mənimsənilirsə və o təşkilatın özü, onun nizamnaməsi, demək həmin o qeydiyyat domen adının qeydiyyatından qabaqçı tarixə qeydiyyatdan keçibsə, o 100% geri qaytarılır. Yəni o dediyim arbitraj məhkəməsində bu istiqamətdə çoxlu sayda məhkəmə işlərinə baxıblar. Statistikanı deyirəm ki, son 7 il ərzində 25 min domen adları üzrə məhkəmə işlərinə baxılıbdı. Bu rəqəmə xahiş edirəm diqqət eləyəsiniz. 97% 25 mindən 97% şikayətçinin xeyrinə həll olunubdu. O deməkdir ki, 3% hələ mübahisəlidir. O deməkdir ki, domen adları bir vandallar tərəfindən ələ keçirilir. Bir balaca şikayət edən kimi tübəlindən alırlar. O nöqtəyə nəzərdən də Azərbaycanın özünə məxsus olan bu adların da geri qaytarılması üçün mövcud olan o hüquqi normaların gücü ilə bunu geri qaytarmaq olar. Əlavə olaraq o sənədə bir güc kimi, əlavə bir belə deyək, dəstək kimi Paris Konvensiyasında bazar iqtisadiyyatı şəraitində xidmət göstərən, fəaliyyət göstərən təşkilatların bir-biri arasında qeyri-sağlam rəqabət, demək, rəqabətlə mübarizə aparmaq üçün müxtəlif hüquqi normalar vardır. Bax, bunu da mən qeyd etməliyəm ki, bax, görürsünüz, son zamanlar elə yaşadığımız dünyada, real bazarda görürsən, məşhur şirkətlərin adlarına bənzər adlar düşünürlər. Məşhur şirkət adlar düşünürlər. O adlar altında istehlakçını anladırlar. Öz məhsullarını sırayırlar cəmaata. Yəni, film çatır da, müxtəlif adlar var ki, görürsən, bu avadanlıqlardır, elektronik avadanlıqdır, bütün nə bilim mən, malların belə adlarını oxşadırlar. İlk başdan adam bilmir ki, bu ad həmin o doğrudan həmin şirkətə aiddir, yoxsa başqasına aiddir. Məsəl üçün, indi Sony-sə onun son tərəfi, hərfini dəyişirlər. Panasonic da sonda bir dənə sın əvəzinə, S-in əvəzinə yazırlar KK hərfi. Yəni, bu adından nüfuz edirlər bazara, o əsas istehlakçının belə deyək ki, cibinə girirlər, payına girirlər. Oradakı o istehlakçını aldatmaqla müəyyən məhsullarını reallaşdırırlar. Bunun özü ilə mübarizə aparmaq üçün Paris Konvensiyası var ki, bazar iqtisadiyyatında, bazar bax bu şəraitində qeyri-sağlam rəqabət aparan təşkilatlarla, qurumlarla, istehsalçılarla mübarizə aparmaq. Həmin məsələ gəlibdir ümumdünya intellektual ümumdünya intellektual mülkiyyət təşkilatı haqqında o demək ki, haqqında yox, onun nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzdə də ona əsaslanırlar ki, nə fərq var ki, elektron kommersiyada həmin o kommersiyanın bir növüdür və onun adından istifadə edib domen adlarını ona uyğunlaşdırmaqla. Hətta mən bunu da demək istəyirəm. Bax, Reuters agentliyinin tanıyıcılığı məşhur informasiya agentliyidir. Onun adına uyğun olaraq Reuters-dən hansısa hərfi aradan buraxmaqla bir başqa bir dövlətin adını çəkmək istəmirəm. Dövlətdə hansısa bir şirkət o Reuters-in adının müxtəlif bir hərfini, yarım hərfini, Reuters sözünün arxasına bir hərf əlavə etməklə, qabağına bir ştrix əlavə etməklə, bir nə əlavə etməklə onun elə bir ki, zon tikinin altına, onun elə bir ki, o çətirin altında olub və internet mühitdə fəaliyyət göstərirdi. Reuters bunu vaxtında araşdırdı, tapdı, məhkəməyə verdi, yəni arbitraj məhkəməsinə çox sadə bir yolla. Onu geri aldı, təbiidir ki, bu qeyri-sağlam rəqabət kimidir.
Azərbaycanda
da təbiidir ki, bunları hərəkətə gətirmək lazımdır. Çünki bunun qaydası belədir. AltaVista ilə mən tez misal çəkirəm, onu da deyim. AltaVista çox məşhur bir axtarış sistemidir. Bir başqa bir təşkilat götürübdü onun 46 variantda Vistasını saxlayıbdı. Önlüyündə olan hərfləri müxtəlif söz oynayır. O AltaVista əvəzinə AltaVista, EltaVista, nə bilmə, UltaVista və s. bütün variantlarını qeydiyyatdan keçirib domen adı altında onun vasitəsilə internetə fəaliyyət göstərirdi. Axtarış vaxtı gəlib çıxırdı AltaVista, növbəti AltaVista. Məsəl üçün, elə demək olar ki, istifadəçinin menüsuna, internet istifadəçinin menüsuna qarşısına elə ikisini də qoyur. Ehtimalla belədir, AltaVista məsəl üçün filan qədər çox faiz gedirsə, bir bağca da buna payına düşür. Yəni, demək istəyirəm ki, o AltaVista onun cibinə girir də, belə deyək də. Bazarda da belədir də. Yəni ki, öz məhsulunu ona uyğunlaşdırmanın bir alıcıların 100%-dən bir 30%, 10%, 20%-də səhv etsə, bunun malını alsa elə yenə də ona xeyirdir də. Bax, virtual məkanda da belə zəifliklər var, belə deyək də, zəiflik deyək, boşluqlar var ki, bundan da istifadə edirlər və onun da sahibləri bildikcə müraciət edirlər. Çox sadə bir prosedurdur. Onu da mən sizə deyim ki, bu məhkəmə deyəndə biraz uzun prosedur adamın ağlına gəlir. Onu sadələşdiriblər, onlayn məhkəmə prosedurudur. Yəni, internet vasitəsilə lazımı sənədləri, ümumdünya intellektual mülkiyyət təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərir. İlə Amerikadakı da belədir. O arbitraj mərkəzlərinə, məhkəmə demirlər, mərkəzlərinə. Onların funksiyası, bax, bu domen adlarında olan bu vasitə araşdırırsın. Yəni, məhkəmə qərarı kimi yox, bir vasitəçi, bir arbitraj funksiyasını daşıyır və onların da qərarı qəbul olunub ki, ICAN tərəfindən qəbul olunub ki, onların qərarı bütün qeydiyyat təşkilatları tərəfindən icrası mütləqdir. Yəni, o qərar çıxarsa ki, bu domen adı ləğv olunsun, ləğv olunur və onu da verir başqasına, o öz sahibinə qaytarır. İndiyə qədər çoxlu-çoxlu mübahisələr var. Mübahisələr var ki, məsəl üçün, bax, Rusiyadan götürsən, Kamaz.ru-nu başqası götürüb, Kodak.ru-nu başqası götürüb. Hələ indiyə qədər Nissan.com öz həllini tapmayıbdı. Nissan o maşın buraxanla, Nissan kompüteri buraxanla indiyə qədər məhkəmə çəkişməsi gedir. Nissan deyir ki, mənim şirkətimin adıdır. O birisi deyir ki, mənim atamın adıdır. Bax, bunun üstündə hələ indiyə qədər də mübarizə gedir, həllini tapmayıbdı. Yəni, demək istəyirəm ki, bu domen adlarıyla bağlı çoxlu məhkəmə çəkişmələri var və bir qayda olaraq məlum olur ki, burada demək boşluqlardan istifadə edirlər. Bir dənə də haşiyə çıxım. Bax, Azərbaycan adını o götürən, Azərbaycan.com adını götürən həmin o şirkətində mən bizim institut maraqlanıbdı, araşdırıbdı, baxıbdı. Məlum olub ki, bu damen dəllalı olan bir şəxsdir. Orada başqa çalarlar da tapmaq olur. Yəni məntiq Quranda görürsən ki, elə bu informasiya müharibəsi elementləri burada öz duyulur. Çünki azerbaycan.com saytına çıxanda baxırsan ki, orada elə birinci, ikinci, üçüncü belə o əsas menyuda baxırsan ki, Armenian FM, Armenian Hello, Armenian Mail, bu elə məlumdur ki, nə deməkdir də? Və bütün bunların hamısı gətirib ona çıxardır ki, bir tərəfi dediyim ki, informasiya müharibəsidir, bir tərəfi isə domen bazarıdır. Burada biznes maraqları da var. Mən sizə məsələ üçün onu demək istəyirəm ki, bax, sedo.com belə bir məşhur beynəlxalq domen auksiyonu var. Bu demək onlayn demək sayt onlayn bir auksiyondur. Orada 8 milyon dünyada adlar qeydiyyata düşübdü satış üçün. Və biz Azərbaycan adını bizə ora verdik. 88 variantda Azərbaycan adı ilə bağlı müxtəlif yəni demək o saytlar, yəni sayt adları satışa çıxarılıbdı müxtəlif qiymətlərə. Hətta bazar orada gedir ki, təklif ver və s. Yəni demək istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı boşluqdur. Virtual məkanın özünün boşluqlarıdır. Biz nə edə bilərik? Biz həmin hüquqi o mövcud hüquqi imkanlardan istifadə edib onu geri qaytarmaq üçün gözəl perspektivləri var. Var, əlbəttə var. Bunu 100% deyirəm ki, gözəl perspektivləri var ki, onları biz geri qaytara bilərik. O hüquqi sənədlər buna tam imkan verir. Biz bu istiqamətdə bax bu internetin hüquqi tərəfdən dəstəklənməsi istiqamətində addımlar atmalıyıq. Müəyyən bizim qurumlar, müəyyən bizim demək bu işə biraz yaxın olan şəxslər yaxından məşğul olmalıdır. Bundan başqa da ayrılmaq lazımdır. Yəni bu artıq biz informasiya cəmiyyəti qurur tək ölkə daxilində yox, qlobal informasiya cəmiyyətidir. Bunların arasında sənədlər də itir və virtual məkanın özünün qayda-qanunları var və biz azərbaycanlılar da, biz yalılar da bu prosesin önündə gedib bax bununla bağlı olan məsələlərdə biraz təbliğat aparmalıyıq, təşviqat aparmalıyıq, cəmiyyətə izah etmək lazımdır ki, bax belə-belə məsələlər var ki, virtual məkanda baş verir. Başqa sözlə virtual məkanın özünün anatomiyasını yaxşı bilmək lazımdır.
Bəs bu yaxşı, bu əgər mexanizmlər varsa, indi bu onlar mexanizmlər işə salınacaq, hansı bir rəsmi məlumat var mı?
Əlbəttə. Yox, bu dəqiqə mən o belə rəsmi məlumat vermək belə o qədər səlahiyyətim yoxdur. Amma buna baxmayaraq mən hesab edirəm ki, bunun vaxtı çatıbdır. Müəyyən bu istiqamətdə addımların atılması artıq zəruridir.
İndi az domenlərlə bağlı olaraq, yəni onların təqdim verilməsi, satılmasına nəzarət necə həyata keçməlidir sizcə?
Yox, nəzarət belədir. Onun özünün qaydaları var. Bu şəkildə olan məsələlərin, yəni ki, bizim xalqımızın marağına və yaxud da ki, hansısa bir pis niyyətlə orada hansısa bir saytın qeydiyyatdan keçirməsi üçün bugünkü qaydalar sistemi ona imkan vermir. Orada bir qiymətli olaraq yazılıb ki, milli mənəviyyətə zidd olan, sonra müxtəlif belə deyək ki, hansısa bir şəxsiyyətə, hansısa bir şirkətin adı və s. Yəni Azərbaycanda bu az domen zonasında özünün qaydaları var ki, hesab edirəm ki, ümumi şəkildə bu yaxşıdır. Təbii ki, onun bəzi məqamları var ki, ictimaiyyəti düşündürür. Yəni orada belə deyək ki, bir qiymətli və ya da bir neçə qiymətli və ya şərh oluna bilən demək maddələr var ki, onların üzərində dəqiqləşdirmə aparılmalıdır. Onun üçün də Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmaq üzrədir, təkliflər hazırlayıbdır və ölkə ictimaiyyətinin marağını özündə əks eləyə biləcək. Yəni ölkədə bu günləri bax o biznes sektorda, qeyri-hökumət təşkilatları, akademik sektorda, dövlət sektorunda demək fəaliyyət göstərən aparıcı şəxslərin, aparıcı şirkətlərin nümayəndələrindən ibarət olan bir belə deyək ki, Azərbaycanda internet qeydiyyat qurumu adlı bir ictimai əsaslara söykənən, yəni burada nazirlik yalnız təşəbbüs göstərir. Yəni onun özü bir ictimai qurum kimi Azərbaycan internet cəmiyyətinin, Azərbaycan ümumiyyətlə cəmiyyətinin marağına xidmət edən, ölkəmizdə dayanıqlı, etibarlı, təhlükəsiz informasiya cəmiyyətinin formalaşması, milli hörümçək torunun dünyada olan o bəşəri dəyərlərə söykənən, həm texnoloji cəhətdən, həm o elmi cəhətdən, həm hüquqi cəhətdən söykənən bir qaydalar sistemi işləməsi istiqamətində təbii ki, addımlar atılması zəruridir. Bu istiqamətdə də mən rəsmi olaraq deyirəm ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu istiqamətdə çox əhəmiyyətli tədbirlər işləyib hazırlayıbdır. Hətta bir il bundan öncə yadıma gəlir ki, onların təşəbbüsü ilə domen adlarının qeydiyyatı vaxtı ki, o dəyər var, qiymət var, onun da əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşması üçün nazirliyin təşəbbüsü o qeydiyyat qurumları tərəfindən dəstəkləndi və xeyli o qeydiyyat və onun texniki dəstək pulu ucuzlaşdı.
Yəni bu azla bitən domenlərin alınması proseduru yüngülləşib?
Prosedur yüngülləşmək yox. Yəni o prosedur belədir ki, qiymət ucuzlaşıb. Birincisi onu deyək. Bəli, qiymət ucuzlaşıbdır, xeyli ucuzlaşıbdır və orada bir dənə də təşəbbüsü mən digərsə çatdırmaq istəyirəm ki, bildiğiniz kimi Azerbaycan'da o damen zonasında demek saytların sayı biraz nispeten aşağıdır ve Azerbaycan'a məxsus olan hatta devlet sektorunda o faaliyet gösteren qurumların ümumiyyətlə Azerbaycan'da bu günləri faaliyet gösteren ayrı-ayrı şəxslərin ve qurumların web saytları bu ümumi istifadəli damen zonasına yerleştirilirdi. Hosting deyirlər bildiğiniz kimi. Ama son zamanlar belə bir təşəbbüs var ki, evə dönək, evə qayıdaq belə bir təşəbbüs ortaya koymuşlar bizim yoldaşlar ve həmin o saytların bəziləri azerbaycan.az domeninə qayıdır. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Burada çoxlu suallar ortaya çıxa bilər ki, nə üçün qayıdaq? Qayıtmağın məsələsi ondan ibarət idi. Birinci Azərbaycanın informasiya cəmiyyəti uğurla inkişaf eləyir. Elektron Azərbaycan dövlət proqramı formalaşır. Bu indikatorlar dediyimiz bu kompüterlərin sayı, internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, istifadəçilərin sayının artması, dövlət siyasəti, dövlət tərəfindən bunun dəstəklənməsi və s. bütün bunlar hamısının evə qayıtmağa əsas verir. Bu bir.
Bəli.
İkincisi isə burada sadə bir məntiq var ki, hər bir azərbaycanlı istifadəçi, Azərbaycan istifadəçisi həmin saytlara müraciət etdikdə texniki bir gözümüzün qabağına gətirsə, bu kompüter, modem, provider, sonra yerin üstünü peki, gedir Avropaya, Avropada nə bilim mən müxtəlif saytlara, müxtəlif nə bilim mən Şimali Amerikaya, yol uzundur, yol pulu vermək lazımdır, informasiyanın daşınması üçün başqa sözlə bu internetin özünün xidmətlərin qiymətləri artır da. Yəni biz bizə lazım olan informasiyanı hər dəfə müraciət etdikcə internetə, internetdə o kimi sistem gedir onu kontentlər bildiyiniz kimi çoxsu 80-90% Avropadadır, Amerikadadır. Onların hər dəfə Azərbaycana gətirilməsi bu pulsuz deyil təbii ki, bunun rabitə kommunikasiya xidmətləri var. Ona görə də bunun nöqtə az, yəni bizim Azərbaycan domen zonasında olmağı, heç olmasa güzgü şəklində olması, yəni indi kim komda saxlayır saxlasın, amma onun güzgü əksinin Azərbaycanda olması o kommunikasiya xidmətləri, yəni o informasiyanın daşınmasının maya dəyərinə aid olan o yol pullarını heç olmasa biz vermərik və burada da internetin qiymətinin çox əhəmiyyətli şəkildə aşağı düşməsi üçün, aşağı düşməsi üçün imkanlar əldə edərik. Və bundan başqa da başqa üsullar da var ki, peering deyirlər. Yəni ki, artıq bu provayderlər hamısı gedib hansısa bir Avropadakı bir o şəbəkə provayderi vasitəsilə yox, elə burada bizim Azərbaycanda bir-bir arasındakı əlaqə. Yəni ki, qonşu qonşuya zəng eləyəndə gedir Başkışəhər telefon rabitəsini qayıdıb gəlmir. Elə qonşu ilə birbaşa o nəfər telefondan qoyarsan, danışarsan o Başkışəhər telefon rabitəsini yükləməzsən. Bax, təxminən bunun mahiyyəti belədir.
Aynen, amma hamısının yaxşı qapını döyüb müsiyyətli olmaqdır.
Bəli.
Görüşmək istəyirəm. Yalnız qonağı xatladım, Rasim Əli Quliyevdir. Milli Elmlər Akademiyasının informasiya texnologiya institutunun direktoru. Bizim digər mövzularımız da var. Əlaqə vasitəsini xatladım və bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Doktor Zeyla işten sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7
FM. 101.7 FM. Azalıq Radio Seferində işdən sonra proqramı. Məhəbətəcə və studiyamızda Milli Elmlər Akademiyasının informasiya texnologiya institutunun direktoru professor Rasim Əli Quliyevdir. Rasim əm, digər məsələ qiymətlər haqqında. Siz qeyd etdiniz biraz əvvəl ki, hosting prosesində də qiymətlər, qiymət məsələsi çox böyük rol oynayır, bu aydındır. Digər məsələ, internetlə istifadə edən, az çox istifadə edə bilənlər daxil olar xarici saytlara və orada görürlər ki, internet təqdim edən saytlarda qiymətlər Azərbaycanın müqayisədə ucuzdur. Sual yarınır, niyə Azərbaycanda internet belə bağlı?
Mən sual verim. Bəli. Bakıda ikra ucuzdur, yoxsa Amerikada?
Xaricdə ucuzdur.
Hə?
Və ya xaricdə bahadır, özür
istəyir. Nə üçün? Çünki bu kürü Azərbaycanda Xəzərdə istehsal olunur və Azərbaycan bazarı Xəzər dənizinə yaxındır.
Bəli.
Və orada istehsal olunan tək kürüyə aid deyil, Azərbaycan istehsal istənilən mal.
Azərbaycan bahadır.
Məsəl üçün deyirəm, məsələn kürü biraz uğurlu misal olmadı, amma istənilən bir Azərbaycanda istehsal olunan məhsul bizim üçün ucuzdur. Onu bir dünya bazarına çıxardığında baha olur. Yəni kontentin özü, informasiyanın özü qərbdədir. Çünki inkişaf etmiş ölkələrdir, birincisi bunu deyək və inkişaf etmiş ölkələrin də interneti inkişaf etmiş olur, yüksək sürətli olur. Onların keyfiyyət göstəriciləri deyirlər də, yəni ki, o yadda saxlama imkanları, informasiya təhlükəsizliyi tədbirlərinin həyata keçirilməsi, sonra məzmunca çox zəngin olur. İstənilən informasiya orada var, istənilən yaşa aid, istənilən peşəyə aid, istənilən məlumat orada çox olduğu üçün bizim əlimizdə bir kompüter, bir internet var. Bir də o browser var ki, o yəni ki, ekranda browser vasitəsilə biz sorğunu veririk. O sorğu gedib çıxır yenə də həmin o informasiya Asya olan yerlere, yani Avrupa ülkelerine, Şimali Amerika'ya. Ona göre de bizim aldığımız o informasyonun özünün maya değerinin tercihine bakanda görürsen ki bunun çoksu yol puludu. 90% tahminen komunikasyon puludu. Yani yol puludu. Yani demek istiyorum ki burada çoklu misallar getiriyorlar. Evet. Real mekandan sadece olarak vaxt azlığından ben bu misalları çekmiyorum ama bunun çok güzel misalları var ki malın özü çok ucuzdu. Yani Avrupa'da bu kontentin özü ucuzdu. Yani ki bir informasyon bildiğiniz gibi onun ilkini istihsala çatın olur. Ondan sonra onun nüshasını çıkartması, son şekilde çıkartma olur. Demiyorlar ki pulsuz gibi kim bir şeydi. Ama onun taşınması harcı. Taşınması harcını gözünün kabağına getirin. Sputnik'ti, onun taşınması, yerde stansiyaların kabul edilmesi, bunun elektrik enerjisi, bunun hizmeti, bunun kompüteri, bunun saklanması, yayılması, paylanması, bilirsiniz. Bunların hamısı puldu. Bunun için de demek o komunikasyon karşıları belə damlalardan əmələ gəlir, cəmlənir, müəyyən bir dəyər ortaya çıxardır. İndi bizdə Azərbaycanda, demək özümüzdə o kontentlər olmadığı üçün birincisi saxlanma, tək Azərbaycana aid deyil, ümumiyyətlə dünyada rəqəmsal fərq var ki bütün dünyada belədir ki, bu kontentlərin hamısı oralardadır. Azərbaycan da yəni inkişaf edən bir ölkə kimi, informasiya cəmiyyətini özünə bir prioritet elan edən ölkə kimi, yəni informasiya kommunikasiya texnologiya bildiyiniz kimi, neft sektorundan sonra ölkə baş tərəfindən prioritet sahə kimi qəbul olunca bu sahəyə kifayət qədər qayğı göstərilir və bunun da nəticəsində ölkəmizdə regional innovasiya olan yaradılması. Bunun da nəticəsində ölkəmizdə bax bu istiqamətdə istər təhsildə, istər elmdə, istər iqtisadın başqa sahələrində elektron hökumət və s. bu istiqamətdə belə deyək ki çox geniş şəkildə işlər həyata keçirilir. Ölkəmiz bu istiqamətdə belə deyək ki aparıcı regionda aparıcı mövqeyə çıxır. Azərbaycan da əlində olan bu imkandan, yəni o təbii resursları mən nəzərdə tuturam. Əlində olduğu bu imkanı istifadə edib özünün o dünyada mövcud olan, qeyd etdiyim o rəqəmsal fərqin ən belə bariz nümunəsi olan informasiya kontent o asimetrik paylanması. Yani Azerbaycan'da şebeke var, internet var. Belə demək istifadəçilər var. Ama kontent olmadığı için o kontenti Avropadan Azerbaycan'a getirilmesi. Yani bu çok mühim bir meseledir. Bunun için Azerbaycan özünün yer etrafı orbite süni pekinin çıxarılması için təşəbbüs kaldırıbdı. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı tarafından bu resmi qəbul olunubdur. Orada müəyyən belə deyək ki texniki, texnoloji, müəyyən prosedur var ki o yer etrafı olan orbiti, o orbitdə o peyklərə sahib olan ölkələrin müəyyən razılaşma prosedurası var ki, onlara razılaşdırılmalıdır. Orada onun bildiyiniz kimi, yenə dediyim kimi onun elmi texnoloji tərəfləri var. O proses artıq keçilir. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı Azərbaycan üçün bu işləri görür və Azərbaycan yaxın müddətdə özünün orada belə deyək ki olma statusu, yəni ki orada olması haqqında müəyyən sənədləşmə işləri aparılacaqdır. Gözlənilir ki hardasa 2010-cu illərdə təxminən bax bu müddətlərdə Azərbaycanın özünün orada süni peki olacaqdı və bu süni peki məhz təyinatı rabitə məqsədi iləndir və bu rabitə məqsədi ilə özdəki bu bir tərəfli deyil, tək Avropada olan informasiyanın Azərbaycana gətirilməsi deyil, həm də Azərbaycanın Avropaya, Avroatlantik məkana inteqrasiyası üçün böyük şərait yaradacaqdır. Yəni Azərbaycan özü ilə virtual olaraq Avropanın tərkibisən çevriləcəkdir.
Bu internetdən istifadənin qiymətini kəsir.
Tamamilə doğrudur ki biz artıq da megabitlərlə, gigabitlərlə Avropa ilə yox, artıq o yerin süni peçinin o demək imkanlarından istifadə edib, hətta ilkin qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanın bu günləri informasiyası hətta kifayət eləyən deyil orada. Demək o yer, süni peçin bütün resurslarını mənimsəsin. Hətta biz region ölkələrinə maraqlı indi bazar iqtisadiyyatı olduğu üçün demək başqa qonşu ölkələrə də biz oradan resurs verəcəyik ki onlar öz kontentlərini istifadə eləsinlər. Belə olduğu halda internet Azərbaycanda ucuzlaşacaqdır. Həm əlimi çatacaq o kontentə və bunun da demək başqa tərəfi var ki, bir tərəfi belədir, amma ikinci tərəfi eyni zamanda Azərbaycan reallıqlarının, Azərbaycan nəyi varsa dünyaya təqdim eləyək. Bax bu inteqrasiyanın, qlobalizasiyanın elə kökündə bu məsələlər durur.
Ay Nəras müəllim, telefon qədər dinləyici var. Sizə sual vermək istəyir. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun sualınız. Nəras müəllim,
axşamınız xeyir. Doktorun axşamınız xeyir.
Buyurun.
Bir sualım var. Rasim müəllim, əgər Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti belə sürətlə inkişaf edirsə, nə üçün elektron hökumətə keçid zəifdir? Təqdirə layiq halda ki, yaxınlarda Azərbaycan prezidentinin web saytı yeniləndi və birbaşa olaraq ona suallar və yaxud hər hansı bir ərizələrlə müraciət etmək olar. Nə üçün həmin bir bu praktika digər strukturlarda həyata keçirilmiş? Çox sağ olun.
Sağ olun Yusuf Bey. Buyurun Razım.
Teşekkür ediyorum. Çok güzel sual verdi bizim dinleyicimiz. Birincisi sualın o birinci hissesinden başlayacağım ki ne üçün Azerbaycan'da elektron hükümet zayıftı ya yoktu. Hayata geçirilir. Mesela bundan ibarettir ki Azerbaycan'da devlet sektöründe faaliyet gösteren müxtelif kurumların faaliyetinde kompüter texnologiyasından artık sizler de bizler de müşahede edilir ki geniş istifade olunur. Demek olar ki öyle bir nazirlik yok ki orada kompüter istifade edilmesin, orada şəbəkə imkanları olmasın, internete çıxışı olmasın ve son zamanlarda bunların özlərin web saytları yaradılır. Yani bu demektir ki elektron hükümet, yani ki bu devletin özünün karşısında koyulan vəzifeler, o hakimiyyət, hakimiyyətin qolları, istər icra hakimiyyəti, istər qanunvericilik hakimiyyəti, istər məhkəmə hakimiyyəti və o həmin hakimiyyət orqanlarının həm bir-birləri arasında, həm ərazicə rayonlar, regionlar və s. həm də o qurumlar arasında, digər tərəfdən də elektron hökumətin bu sektoru ilə vətəndaşlar arasındakı münasibətlər, çünki vətəndaşlar onların münasibətinin qurulması, şəffaflığın təmin olunması və s. digər tərəfdən biznes sektorlarının münasibətləri yavaş-yavaş bax bu şəbəkə texnologiyasının əsasında qurulur. İndi bunun demək gec məsələsi birisi nətərdir. Tək burada texnika məsələsi deyil. Yəni bu günləri ani olaraq gözümüzün qabağına gətirsək ki, elə bütün təşkilatlarda kompüter var, internet var, elektron hökumət quruldu, bu biraz düzgün olmazdı. Elektron hökumətin qurulması üçün qanunvericilik prosesi demək istiqamətini inkişaf etməlidir. Yəni bax bu hüquqi münasibətlərdir, elektron imzadır, elektron sənəddir. Sonra bu insanların öyrədilməsi, yəni elektron hökumətin, elektron cəmiyyətin, informasiya cəmiyyətinin özünün vətəndaşı elektron olmalıdır. Yəni elektron vətəndaş olmalıdır. Əhali kütləvi şəkildə minimal informasiya kommunikasiya sahəsində bilgiyə malik olmalıdır. Yəni adi bir məsələ üçün pensioner gedib bankomatla təmasda olmalıdır. Kompüterdə hansısa bir sayta daxil olmalıdır. Yəni tək gənclik, tək tələbələr yox, bütün vətəndaşlar bu istiqamətdə demək inkişaf etdirməlidir. Amma Azərbaycanda artıq informasiya cəmiyyətinin inkişaf tempi, yəni bax son bir neçə illəri gözümüzün qabağına gətirsək, dəfələrlə artır. Bilirsiniz, həm istifadəçilərin sayı, həm kompüterləşmə o inkişaf səviyyəsi, həm rabitənin, bu məsələni deməyə borçluyam ki, bax, istənilən bir internetin baza platforması kommunikasiyadır. Kommunikasiya olmayandan sonra onun üzərində hansısa bir xidmətlərdən danışmaq mümkünsüzdür. Hətta etsən də görürsən ki, tez sıradan çıxmalar olur, hakerlər hücum edir və s. Yəni, elektron hökumətin özü möhkəm əsaslarda qurulmalıdır. Möhkəm belə deyək ki, platforma üstündə qurulmalıdır. Bax, Azərbaycanda bu istiqamətdə ilkin olaraq kommunikasiya mühitinin ənənəvi olan o analog telefonlarından elektron adreslərə keçirlər, kabellər yeniləşdirirlər, regionlarda infrastrukturu genişləndirirlər ki, bu platforma keyfiyyət göstəricilərinə görə yaxşı olsun ki, bunun üzərində istər elektron hökumət qurulsun, istərsə də başqa biznes sektoru və s. onların şəbəkələri qurulsun. Mən hesab edirəm ki, bu sahənin mütəxəssisi kimi, bu sahədə çox yaxın bir adam kimi, bizim kollektiv də bu işlərdə yaxından iştirak edən bir rəhbər kollektiv kimi deyə bilərəm ki, bu istiqamətdəki qiymətləndirilir tək bizim yox, mənim yox. Demək, beynəlxalq qurumlarda mən tədbirlərə iştirak edirəm. Bax, Tunis samitinə iştirak edirəmmişik. Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində İKT və İnkişaf Nəminə Qlobal Alyans var. O səviyyədə Azərbaycanda gedən proseslər çox diqqətlə izlənilir. Çox hörmətlə o qarşılanılır və çox yüksək qiymət verilir. Yəni mən bunun şəxsən şahidi olmuşam. Ona görə də Azərbaycan həm ölkədə, həm də regionda çox yüksək nailiyyətlərə malik olur. Bunu müqayisələr göstərir. Azərbaycan elə o Davos forumunda, o iqtisadi forumunda göstəricilər sistemi var ki, 140-cı ölkələrdən gəldi 71. İki dəfə demək mövqeyini yaxşılaşdırdı. Demək olar ki, inkişaf etmiş ölkələr yaxınlaşır. Yəni bu prosesin özü tək dediyim kimi, bax bu texnologiyanın həll olunmur. Yəni bu özü yeni qanunlar tələb eləyir, yeni münasibətlər tələb eləyir, yeni reformalar tələb eləyir, insanların təhsilini tələb eləyir. Çox ağırlı prosesdir. Özdəki bu proses dünyada yeni ideoloji olduğu üçün, yeni demək münasibətlər sistemi ortaya çıxartdığı üçün aparıcı ölkələrin özlərində bu prosesdə çox asan əmələ getmir. Elə elektron hökumət ən inkişaf etmiş ölkələrin özündə elektron hökumət hələ qurulması hələ arzu şəklində qalır. Elektron seçki keçirilə bilmir. Yəni insanlar artıq o web saytlarla təmasda olmaq hələ elektron hökumət deyil. O elektron hökumətin bir hissəsidir, əhəmiyyətli hissəsidir, interaktivlik, yəni ki o bizim dinləyici də qeyd etdiyi kimi cənab prezidentin o interaktiv o saytı əlbəttə ki bu nümunədir. Bütün başqa dövlət qurumları və biznes sektorlarında bu işə qoşulmalıdır. Yeri gəlmişkən deyim ki,
elektron hükümet tek devlet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için değil. Burada bildiğiniz gibi o devlet sektöründe ben çıkışında kaydettiğim ki onlarda web resursların yaratılması için zaruri kanunlu tertipler vardır. Mən belə çağırış kimi də deyə bilərəm ki, qoy biznes sektorda bu çağırışa qoşulsun. Onlar da özlərinin saytlarını düzəlsinlər. Çünki biznes sektorda insanlara xidmət göstərirlərsə, bu vətəndaşlar o biznes sektorda göstərilən xidmətlərin mənşəyi, keyfiyyəti, çeşidi haqqında operativ onlayn məlumatlar alsınlar. Sözümün canından ibarətdir ki, onlar özləri bir təşəbbüs göstərməlidirlər ki, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçəndə, o nizamnamələrində ki, onların hüquqi ünvanları olur ki, filan ünvanda qeydiyyatda yaşayırlar, fəaliyyət göstərirlər. Elə orada web saytın da olması, elektron poçtun da olmasının zəruriliyi və qanuni olması çox yaxşı olardı. Bu da ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinə bir dəstək olardı, kömək olardı. Elə bu elektron hökumətin qurulmasının bir istiqamətdə belə
budur. Rəsmən bu müsbət məqamlardır, amma həmin o beynəlxalq forumlarda BM kimi yaxınlaşıb mənfi çağlar haqqında, beynəlxalq simpoziumlarda o xoşagəlməz hallar haqqında danışmırmı ki? Misal üçün domainlər dediyimiz həmin bu rəqəmli kodlaşdırılmış ünvanlar müəyyən ölkədə daxil olmaların qarşısını alması. Bu, sinzura kimi qiymətləndirilmir.
Mən sizdən razıyam. Bəzi ölkələrdə belə söhbətlər var. Azərbaycan Respublikasında internet tam azaddır, tam sərbəstdir. Rəsmi Azərbaycan dövlət siyasətinin bütün tələblərinə cavab verir. Demokratik yol seçmiş bir ölkə kimi hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində fəaliyyət göstərən və bu prosesdə fəaliyyətini daha da dərinləşdirən bir dövlət kimi Azərbaycanda informasiya almaq hüququ, demək insanların öz belə hüquqlarıdır. Bu informasiya azadlığının təminə müvafiq qanunlar vardır və mən bir mənalı olaraq məsuliyyətini deyirəm ki, Azərbaycanda heç bir senzuradan söhbət gedə bilməz. Azərbaycanda informasiya almaq və onu internet vasitəsilə təqdim etmək heç problem yoxdur. O ki, qaldı siz dediyiniz o senzura tətbiq edən ölkələrə var. Dünyada belə ölkələr var. Bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında da bu istiqamətdə olan problemlərə toxunuldu. Yəni mən indi adlar çəkib hansısa kimisə belə amma var belə faktlar var ki, ölkənin özünün belə deyək ki, dövlət başçısının fərmanları çərçivəsində bu və ya digər saytlarla mübarizə aparma haqqında, yəni ki, o bildiyiniz kimi o komissiyon tərəflərdir, sonra milli mənəvi dəyərlərdir və s. uşaqların psixologiyasına təsir edən müxtəlif saytlarla mübarizə məqsədi ilə müəyyən təşəbbüslər var. Lap elə Çini götürək, lap başqalarını götürək, bu istiqamətdə məsuliyyətlər var və dünya tərəfindən ümumiyyətlə belə şeylər yaxşı qəbul olunmur və ümumiyyətlə qlobal informasiya cəmiyyətinin əsas ideologiyasından birində bax bu azadlıq, bu sərbəstlik birbaşa təsbit olunur.
Aydın məsələdə Azərbaycandan bəzi Ərəb ölkələrindən fərqli olaraq istənilən erotik, pornografik saytlara daxil olmaq mümkündür. Amma belə bir fakt da var ki, Azərbaycandan tinsöhbet.com saytına daxil olmaq olmur. Xarici zəng edib maraqlanmışıq, xaricdə daxil olmaq olur rahatca, amma Azərbaycandan heç bir provider bu sayta daxili...
Yox, tək mən indi o həmin saytda mənim xəbərim yoxdur, hansı saytdan söhbət gedir. Bizdə bilirsiniz ki, son zamanlar çox belə reytingi olan, çox böyük, belə yaxşı belə insanlara xidmət göstərən saytlar da var ki, onların özlərində müəyyən mənada daxil olmaq olmur. Çünki daxil olmamağın səbəbinə baxmaq lazımdır. Çünki bəzən görürsən ki, o xidməti göstərən təşkilatın özünün kompüter imkanları, onun hansısa bir deyək ki, o proqram təminatı, hansısa belə deyək ki, o hosting xidmətləri göstərən, onun özünün texniki imkanları, bax bu yaxınlarda mən indi adını çəkmək istəmirəm, ölkə üçün çox mühüm bir əhəmiyyət, bir mühüm iş görən bir dövlət qurumu, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı statusunda bir dövlət qurumu bizimlə məsləhətləşirdi ki, bu insanlara elektron hökumət proqramı çərçivəsində, çünki o elektron hökumət proqramının tərkib hissələrindən biridir. İnsanlara xidmət göstərir, gənclərə xidmət göstərir, onlara məlumatlar verir, onların taleyi və s. və belə olduğu halda o şikayətlənirdi ki, bunun saytına müraciət edənlər şikayət edirlər ki, daxil olmaq mümkün deyil. Bunlar da mütəxəssislər çağırıblar, araşdırıblar ki, bəli burada texniki, texnoloji, elmi problemlər bu həllini tapmalıdır. Yəni belə bir şey var da, denial of service deyirlər. Yəni xidmətdən imtina belə deyək ki, DOS belə bir qısadı belədir. Xidmətlər var ki, xidmət yox, belə situasiyalar var ki, onlar imkan vermir saytlar işləsin. Bu dünyada belə deyək ki, mövcud olan təhlükələrdən biridir. Ümumiyyətlə, virtual məkanda bu cür təhlükələr var. O təhlükələr idarə olunan deyil. Bu və ya digər formada dediyim kimi onun mənşəyinə baxmaq lazımdır. O dövlət siyasətinin orada demək ki, hansısa bir təsirdən söhbət gedə bilməz.
Yəni, sırf texniki problemlər deyirsiniz.
Mən tamamilə belə deyirəm. Yəni, mən bunu işin içindəyəm mən.
Aydındır. Minnətdarım Rəsim, çox sağ olun. Vaxtımız çox böyük sürətlərlə internetdə necə sürət var, belə də təxminən getdi, uçdu, getdi. Minnətdarım, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Rəsim Quliyev idi studiyamız qonağı. Milli Elmlər Akademiyasının informasiya texnologiyası İnstitutunun direktoru profesör birazdan işten sonra devam edecek. Hemen olan
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, sas eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bəzi verilişlərin və layihələrin anonsunu dinlədik. 2 saat sonra 4-ə qədər az vaxt qalıb və bu vaxtı gəlin məhsulları istifadə edək. Bir az əvvəl İnformasiya Texnologiya İnstitutunun direktoru Asim Əli Quliyev idi. Studiyamızın qonağı bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. İstənilən halda kim yenidən qulaq asmaq istəsə, Əli İnformasiya Texnologiya dilinə danışsaq, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, birazdan əmin bu verilişin yazısına da qulaq asa bilər. İnsan Haqları Üzrə Monitoring Qrupu ölkənin insan haqlarının durumunu müzakirə edirdi. Bugün səhər saatlarında da Sədir Qocamanlı İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosu rəhbəri Xəbərətə proqramına müsahibə verib. Həmin müsahibədən bəzi bir parçasına qulasaq, nə deyib və verilişin aparıcılarının suallarını necə cavablandırıb Sədir Qocamanlı?
Fiyatını keçən ilə müqayisədə bu il necə qiymətləndirirsiniz? İrəliləmə müşahidə olunur yoxsa geriləmə?
Bilirsiniz mi, hər il Azərbaycana hansısa bir, necə deyim sizə, hansısa bir başlıqla daxil olur tarixə. Mən deyərdim ki, bu il yəqin ki, söz azadlığına və jurnalistlərə qarşı səlib yürüşü ili kimi daxil olubdur və bu da sözsüz ki, çox pis dəyərləndirir. Çox pis dəyərləndirir və əgər bugün ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Şurası, digər beynəlxalq təşkilatlar bu yöndə öz səylərini əsirgəməyərək jurnalistlərin azadlığa çıxmasını təkidlə tələb edirsə, bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycana qarşı doğrudan da Azərbaycan həm böyük bir narahatçılıq doğurur bu ölkələrdə, bu təşkilatlarda. Digər də tərəfdən mən bu sözdən qorxmuram, Azərbaycan hörmətdən salınır. Buna yol verməməkdən ötəri mən elə bilirəm ki, artıq bu dəqiqə hansısa çox radikal bir addımlar atılmalıdır. O jurnalistlər buraxılmalıdırlar azadlığa. Yeni ili 31 dekabr tarixini heç olmasa hansısa bir müsbət nəticələri ilə biz tamamlanmalıyıq.
Səidə xanım, sizə bir sualımız da var. Sizin də üzvünüz olduğunuz hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu hökumət nümayəndələrindən ibarət işçi qrupla birlikdə toplantılar keçirirdi. Ara sıra insan haqlarının vəziyyəti, siyasi məhbuslar məsələsi müzakirə olunurdu. Nə vaxt belə toplantılarınız olmur? Yaxın vaxtlarda belə toplantı keçirəcəksiniz mi? Gözlənilir mi belə bir toplantı?
Siz çox acı bir sual verirsiniz mənə. Doğrudan da bu işçi qrupu yarananda 2005-ci ilin iyun ayında biz çox sevindik ki, Azərbaycan nəhayət ki, öz problemlərini ölkə daxilində həll etməyə qadir olan bir ölkəyə dönəcək. Və siyasi məhbus problemi kimi həmişə başımıza vurulan bir problemi biz nəhayət ki, həll edəcəyik. Təəssüflər olsun ki, zaman göstərdi ki, bu belə deyil. İşçi qrupu yavaş-yavaş çox geç-geç toplanmağa başladı. İndi də mən sizə deyim ki, son toplantımız avqust ayında olub, ondan bu tərəfə toplantı keçirilməyib. Və baxmayaraq ki, Avropa Şurasının hətta Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Hirki bir zaman bu qrupu unikal bir qrup adlandırırdı və bizə də hətta tövsiyə edirdi ki, digər ölkələrdə bizdən nümunə götürməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, həm onlarda, həm də bizdə indi artıq bu qrup doğrudan da bir anturaj yaradan bir qrup kimi yaradılmasına təsiri bağışlayır. Xeyr, o qrup çoxdandır ki, yaranmır, siyasi məhbus problemi və jurnalistlərin problemi açıq qalır və ona görə də bugün mən deyərdim ki, Azərbaycanda baş verən hadisələr artıq bu qrupun həll etməsinə qadir olmadığından xəbər verir.
Səidə Qocamanlı, İnsan Haqları və Qanunçuluq Müdafiəçisi Bürosunun rəhbərinin Xəbərətər proqramı verdiyi müsahibədən bir parçaya qulaq asdınız. Xəbərətər isə hər gün 8-10-a qədər Azadlıq Radiosunun efirində səhər saatlarında olur. Birinci saniyədən sonra xəbərlər və işdən sonra proqramı mən Öktəziyərlə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.